Dobre, takže milí priatelia, srdečne vás ešte raz pozdravujem. Teda téma dnešnej biblickej hodiny vyznie trošku negatívne, ale nakoniec zistíme, že je to veľmi, veľmi krásny a pozitívny text, ktorý veľmi veľa aj tém, ktoré sú v súčasnosti veľmi, veľmi aktuálne, tak nám pomôže možno trošku odhaliť. A možno zistíme, že s tým, s čím zápasíme my dnes, zápasil vlastne aj Kristus v svojej vlastnej dobe. No a akými zbraňami on vlastne zápasil a bojoval, tak o tom sa už dozvieme práve v dnešnom biblickom texte. Takže téma je Dom rozdvojený pustne. To sú vlastne slova Pána Ježiša Krista, ktoré povedal na adresu práve farizejov, ktorí ho vlastne z niečoho obvinili. Takže prejdeme priamo k biblickému textu. Takže v Lukášovom evanjeliu, počkajte, v 11. kapitole 14. až 28. verši čítame tieto slova. A vyháňal démona, ktorý bol nemý. Keď démon vyšiel, nemý prehovoril. A zástupy sa divili. Ale niektorí z nich povedali, Belzebúbom, kniežaťom démonov, vyháňa démonov. A iní, aby ho pokúšali, žiadali od neho znamenie z neba. Ale on poznal ich zmyšľanie a riekol, každé rozdelené kráľovstvo pustne a dom rozdvojený proti sebe padá. Keď je teda i sám Satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že ja mocou Belzebúba vyháňam démonov. Ale ak ja Belzebúbom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám sudcami. Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak iste prišlo k vám kráľovstvo Božie. Keď si silný ozbrojenec stráži dvor, jeho imanie je na pokoji. Ale keď príde silnejší než on a premôže ho, odoberie mu všetku zbraň, ktorú dúfal a čo ukoristil, rozdá. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nezhromažďuje so mnou, rozptýluje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok. A keď nenájde, povie si, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Vtedy ide a vezme so sebou iných 7 duchov, horších od seba, a vojdúc prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé. Keď to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu, blahoslavený život, čo ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. On však riekol, o mnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie, a ho zachovávajú. Amen. Takže kráľovstvo alebo dom rozdvojený padá. V dnešnej dobe veľakrát zažívame práve to, že ľudia stoja proti sebe. Je to taký bežný postoj v štáte, v manželstve, v rodine. No nieraz to vnímame a cítime, že aj v cirkvi s tým zápasíme a zápasíme s týmto fenoménom aj v spoločnosti. Ľudia ako keby začali stáť, či už v svojich názoroch, postojoch, slovne, ale niekedy aj osobne práve proti sebe. Práve za posledné týždne máme s tým, ale možno povedať aj mesiace, veľmi, veľmi bohaté skúsenosti. Práve počas pandémie sme prežívali rôzne pnutia, či už na sociálnych sieťach, alebo zažívali sme aj rôzne nepravdivé, boli svedkami rôznych nepravdivých informácií z akýchkoľvek vlastne zdrojov, kde každý sa snažil možno aj danej neistej situácii nájsť určitý zdroj informácií, ktorými chcel vlastne tých druhých nejako osloviť, alebo možno usmerniť. A takto mnohí ľudia začali k kvôli svojim pohľadom, kvôli svojej vlastnej pravde, tak začali stať ako keby proti sebe. Aj dnes máme veľmi ťažké časy. Žijeme aj a sme svedkami vojny na Ukrajine, kde či už z rôznych strán tiež zažívame rôzne typy propagandy, kde všetky skutočnosti sa snažia byť nejakým spôsobom interpretované. Veľakrát ľudia podliehajú určitej mediálnej manipulácii a pritom sú svedkami malého utrpenia, deštrukcie, bolesti, ale najmä smrti nevinných ľudí. Aj v cirkvi počas veľkého nepokoja, kde ako cirkev máme byť možno poslami pokoja a nádeje, tak nieraz stojíme práve ako keby proti sebe. Čoho ovocím je práve taká nejednota, je rozpoltenosť, snaha o poškodzovanie dobrého mena. Nieraz sa nebojíme už ani znevažovať členov cirkvi, či očierňovať ich meno. A takýmto spôsobom sa snažíme, aby niekto sa postavil vlastne proti niekomu. Aj v štáte za posledné týždne a možno aj mesiace tiež sme svedkami takej politickej rozpoltenosti, kde dokonca sme svedkami toho, že v jednom dome vládnej koaličných strán sa postavili vlastne proti sebe a tak vlastne nielen padá celá vláda a jej stabilita, ale predovšetkým padá aj určitá schopnosť zodpovedne riešiť akutné problémy. Nieraz upadá aj kvôli tomu určitá morálka, určité etické zásady. Sme svedkami dokonca toho, že dve poslankyne sa vám proste pobijú a dokážu sa vlastne postaviť teda ako proti sebe. A vlastne ovocím toho všetkého je, že ten dom, či už kráľovstvo, alebo tá naša krajina, máme veľakrát taký dojem, že vlastne, že sme rozdvojení, že sme rozpoltení a že vlastne to všetko nejakým spôsobom upadá. Áno, moc zla dokáže rozdvojovať pravdu a predovšetkým rozbíjať dobro. A najmä moc zla dokáže aj rozdeľovať spoločnosť. To rozdelenie je citeľné nieraz aj v rodinách, najmä v manželstvách, pri dnešnom vysokom počte možno rozvodov, kde vidíme, že áno, to manželstvo sa rozdvojuje, že dnes ľudia nehľadajú, ako hľadať cestu k sebe, ako byť za niečo, ale aj manželstvo dokonca skôr hľadajú cesty, ako byť jeden proti druhému. Nehovoriac už o možno takej dvojitej alebo dvojakej rozdvojenej výchove detí, kde možno otec snaží sa ťahať deti jedným smerom, mama druhým smerom. A to či už v oblasti tej takej duševnej, výchovnej, ale veľakrát aj v duchovnej. Teda je veľmi veľa rozdelenia kvôli rôznym dôvodom, či už sú to politické názory, či sú to postoje k aktuálnym témam, či to rozdelenie vnímame na všetkých ako keby úrovniach nášho vlastného života, počnúc od biblicky povedané od kráľovstva, teda od štátu, krajiny, až cez domovy, rodiny, manželstva. No a dokonca ani nevynímajúc samotnú cirkev. A veľakrát sa pýtame, že čoho ovocím je vlastne takáto rozdvojenosť a prečo vlastne, keď hľadáme odpoveď na otázku, prečo ako keby mnohé veci upadajú, tak práve v dnešnom biblickom texte Pán Ježiš Kristus veľmi krásne hovorí, že ak je dom rozdvojený, ak je kráľovstvo rozdvojené, tak ono skutočne upadá. No a kto má z toho najväčšiu radosť? Tak pre všetkým ten, ktorého životná úloha na tomto svete je, aby prinášal toto rozdvojenie, aby rozdeľoval vlastne ľudí do určitých skupín a k tomu si používa vlastne rôzne nástroje. Dnes budeme hovoriť možno trošku viac aj o diablovi, preto tu mám hneď v úvode vlastne ten grécky pojem diabolos, teda diabaleo, znamená odseknúť, alebo oddeliť, alebo rozdvojiť. Teda rozdelenie je vždy ovocím práve zla a moci toho, ktorý v dnešnom svete snaží sa rozdeľovať národy, snaží sa rozdeľovať, rozbíjať manželstva, rodiny, snaží sa nieraz rozdeľovať a rozbíjať aj cirkev. No a vidíme, že ani Pán Ježiš vlastne tomuto fenoménu nebol, alebo od neho nebol nejakým spôsobom uchránený. Lebo to, že dnes zažívame možno veľa rozdelenia, tak aj v tom jeho svete, v ktorom on sa pohyboval pred cca 2000 rokmi, bolo tiež veľmi veľa skupín, ktoré delili ľudí podľa postojov, podľa názorov, no a vlastne aj vtedy diabol si konal veľmi, veľmi pekne svoje vlastné dielo. Teda v dnešnom biblickom texte sa hovorí predovšetkým o viacerých takých náboženských skupinách, ale keď sa pýtame možno tú otázku, že na akej strane stojíš, či sme proti niekomu alebo niečomu, alebo či stojíme za niekým alebo za niekoho, tak predovšetkým chceme vidieť v dnešnom texte, že Pán Ježiš stojí v dnešnom teda biblickom texte proti farizejom. Prečo práve proti farizejom? Prečo sa vôbec stretli? Prečo k tomuto stretnutiu vôbec došlo? Tak tá povesť o Ježišovi, ako o tom, ktorý koná mnohé zázraky a divy, dnes budeme mať vlastne pred sebou jeho zázrak uzdravenia nemého, tak v podstate táto povesť sa rozšírila vlastne po celom Izraeli a farizeji ako náboženskí vodcovia spolu so zákonníkmi vlastne na túto povesť veľmi pružne zareagovali, lebo to mali aj ako keby svoje náplný prác. Vždy, keď sa objavilo nejaké mesiárske hnutie v starom Izraeli, tak musel tzv. Sanhedrín, to vlastne bolo, to bol ako keby taký cirkevný konvent alebo vtedajšia židovská synoda, tak musel vlastne toto hnutie skúmať v takých dvoch bodoch. A tá prvá fáza bola fázou, že tí farizeji a zákonníci, oni sa vybrali a išli to vlastne pozorovať, čo sa vlastne akože dialo, alebo kto sa to vlastne za Mesiáša začal vyhlasovať. A tak vyslali mužov, aby pozorovali, že čo kto povedal, učil alebo aj urobil. A v tomto čase nemali ešte dávať otázky, nemali mať ani námietky, jedine čo mali len robiť tí farizeji, tak bolo vlastne pozorovať. Až po fáze pozorovania išli potom späť do Jeruzalema, kde sa všetci spoločne stretli, tam podali určité hlásenie, aby mohlo vlastne prísť k nejakému rozhodnutiu Sanhedrínu, ako s týmto vlastne hnutím bude naložené. A tam zase aj súdili, alebo uvažovali nad tým, či to hnutie bude mať nejaký dosah na ľudí, alebo nie. Treba povedať, že Izrael bol v očakávaní skutočne prichádzajúceho Mesiáša, a keď teda oni posúdili, že to hnutie nie je až také dôležité, tak vlastne celú túto záležitosť už v prvej fáze nechali ako keby padnúť. Ale čo sa stalo v prípade, že zistili, že je tu niečo nielen zaujímavé, ale že sa tu deje niečo, čo je ako keby nepredvídateľné, s čím nemali predtým vlastne žiadnu skúsenosť. Tak potom prišla vlastne tá druhá fáza zo strany farizejov a zákonníkov, ktorú nazvali oni tzv. Fázou spytovania, a tak vyslali ďalšiu generáciu, delegáciu, ktorá sa mohla spytovať a mať námietky s cieľom prijať alebo aj odmietnúť to dané hnutie. Ak by sme sa pozreli do 5. kapitoly Lukášovho evanjelia, tak v 17. verši tam čítame, že raz keď učil, sedeli tam aj farizeji a učitelia zákona, ktorí sa boli zišli zo všetkých galilejských a judských mestečiek i z Jeruzalema. Teda to nebola vlastne nejaká hociaká skupinka miestnych farizejov, ktorí si len chceli vypočuť, čo vlastne Ježiš učí. Tu sa hovorí, že tu boli zákonníci a farizeji zo všetkých miest a území, zo všetkých miest v Galilei, zo všetkých miest Júdska a dokonca aj z Jeruzalema ako centra náboženského života. A všetci títo duchovní vodcovia sa vlastne stretli v Kafarnaume. A ak sa pýtame prečo, tak určite, no nebol tam žiaden cirkevný konvent ani nič také, Ale oni tam prišli práve kvôli tomu, lebo v Lukášovom evanjeliu tam sa hovorí, že Ježiš uzdravil chorého na malomocenstvo. A to bola tá prvá fáza. Oni prišli pozorovať, lebo tu sa udial nejaký veľký div, ktorý oni mali nejako vyhodnotiť. A normálne by tu nemusel byť učiteľ možno z každého mesta, stačila možno iba nejaká taká malá delegácia toho Sanhedrinu, ale keďže tu nešlo iba o niekoho, kto tvrdí, že je Mesiáš, ale že tu ide asi o niekoho, kto aj urobil mesiášsky zázrak, tak že urobil niečo, čo môže dokázať iba Mesiáš, tak vlastne chceli byť zo všetkých končín celého Izraela vlastne svedkami a chceli to sami vyhodnotiť. Prečo to tak obširne vlastne hovorím? Lebo práve u Matúša vo verši 22. čítame, to je vlastne tá paralela, máme dnes u Lukáša to uzdravenie nemého, ale u Matúša je paralela toho istého príbehu a tam sa vlastne čítame, že situácia bola podobná nielen pri uzdravení malomocného, ale aj uzdravení nemého. Dokonca z Jeruzalema prichádzajú do Galilei. Ak si viete na mape predstaviť, kde je Jeruzalem a kde je Galilea, tak vlastne oni museli prejsť skoro ako keby polovicu krajiny peši. Prichádzajú učitelia písma, aby ukončili práve tú druhú fázu a pýtali sa a zaujali postoj a stanovisko a predovšetkým zástupu, aby dali odpoveď, ako dotyčného, teda Ježiša, majú vnímať z toho náboženského hľadiska. Preto prichádzajú, aby zverejnili práve svoje vlastné životné a spoločné rozhodnutie. A Lukáš v dnešnom texte hovorí, že keď Ježiš vyhnal zlého ducha, ktorý posadnutého urobil nemým, tak nie je to len taká hociaká informácia, my ju možno tak zoberieme zo zdravotného hľadiska, ale toto všetko, celý ten úvod hovorím práve v tom kontexte, že podľa farizejov a zákonníkov, teda podľa vtedajších náboženských vodcov, vyhnať démona z posadnutého nebolo až tak neobvyklé. Veď aj farizeji a zákonníci sa dokonca tým zapodievali. Aj učeníci rabínov to dokonca dokázali. A Ježiš hovorí, že aj vaši synovia, teda synovia Izraela, akože mali tú ako keby schopnosť vyháňať démonov, teda nebolo niečo neobvyklé. Ale v tom farizejskom židovstve a učení používali teda pritom určitý rituál, ktorý pozostával vlastne z takých troch krokov. Ako prvé musel exorcista nadviazať komunikáciu s démonom. Pritom démon používal hlas človeka, ktorého obsadil. Po druhé, musel po nadviazaní kontaktu získať meno démona. Po tretie, keď už mal meno démona, tak mohol toto meno použiť, aby ho vyhnal. A to boli také tri stupne židovskej praxe, ktoré pán Ježiš v inom prípade práve tiež použil. Keby sme si zobrali napríklad Evanjelium podľa Marka, 5. kapitolu, tak tu pán Ježiš koná s posadnutým podobným spôsobom, že pán Ježiš sa ho pýta najskôr na meno. Ten démon odpovedá, moje meno je Legion, lebo nás je mnoho. A v tomto prípade teda pán Ježiš pri tom vyhanení démonov použil ako keby prax židov. Avšak, prečo to tu hovorím, existovala skupina určitých démonov, ktoré v židovskom, teda farizejskom aj rabínskom učení, ktoré sa nedali touto ako keby trojstupňovou procedúrou vyhnať, lebo to nebolo možné. Lebo ak išlo o zlých duchov, ktorí spôsobili hluchotu u posadnutého a ten posadnutý bol dokonca aj nemý, takže tá osoba nemohla hovoriť, nemohli s ňou nadviazať žiaden kontakt, aby zistili práve meno démona, takže vyhnať z tohto typu človeka, posadnutého človeka, démona bolo pre tých farizejských žiakov alebo pre farizejov nemožné. Preto farizeji už dlhšie učili, že keď príde Mesiáš, tak bude vedieť vyhnať aj tento druh démonov. A tu máme druhý mesiášsky vlastne zázrak, ktorý nám evangelista Lukáš vlastne hovorí. My to dnes už možno prečítame ako možno niečo, čo v podstate Pán Ježiš áno, ukázal určitý div, ukázal určitý vlastne uzdravil, pomohol tomu nemého človeku. Ale keby sme to čítali očami práve tých farizejov, tých náboženských elít, pre ktoré vlastne takýto zázrak, to nebolo len vec zdravotnej pomoci, ale to malo aj náboženský význam, tak odrazu vlastne celý tento text sa nám dostáva do ako keby iného kontextu. Teda vyhnať démona, ktorý pôsobil nemotu, to podľa farizeov mohol jedine Mesiáš. Lebo podľa ich procedúry, tých troch bodov a stupňov, tak to vlastne nebolo možné. Teda keď to vieme, tak môžeme oveľa ľahšie porozumieť, prečo sa veci tak udiali a ako sa udiali, ale najmä dokážeme lepšie porozumieť, čo vlastne akože tí farizeji nakoniec urobili, ak to vnímame v tomto kontexte, tak vlastne oni, aj keď vedeli, že Ježiš urobil ten zázrak, dokonca ľudia sa divili a celý zástup ľudí očakával, aký postoj k Ježišovi zaujímujú tie náboženské elity, tak oni napriek tomu, že sami verili a mali to učenie, že tento typ zázraku uzdravenia nemého môže urobiť jedine Mesiáš, tak oni možno konšpiračne proti svojmu učeniu, proti pravde, proti tej skutočnosti, že pred nimi stál živý Boží syn, tak proste prekrútia tú celú pravdu a povedia pravý opak. Ty nie si syn Dávidov, ty nie si Boží syn, ty si diabol, ty si syn Belzebuba. No a tu vidíme, kde je koreň možno veľakrát, alebo za kým druhom konšpirácií, polopravdy, lži a najmä rozdelenia vlastne aj Pán Ježiš vlastne musel zápasiť medzi veriacimi ľuďmi. Teda u Matúša v 12. kapitole, 22. verši čítame, ako teda, keď Ježiš vyhnal démona, ktorý urobil človeka nemým, tak to práve vyvolalo tú otázku uvedenú v tom nasledujúcom verši. A všetky zástupy boli ako bez seba a hovorili, či tento nie je syn Dávidov. Ten titul syn Dávidov a Lukáš, ale aj Matúš, používa vlastne ako na označenie Mesiáša. Teda zástup ľudia, ktorí boli svedkami niečoho, čo ich presahovalo, tak v podstate oni sa dopytovali na to, že kto je vlastne tento? Je iba zo sveta, alebo je skutočne Boží pomazaný? Je on Mesiáš, alebo pri tom všetkom si to máme nejakým spôsobom inak vysvetľovať. Akou autoritou to vôbec vlastne robí? Alebo kto stojí za ním? Teda Ježiš sa tu postavil ako keby proti zástupu, postavil sa proti mocu zla, proti diablovi, lebo svojim uzdravením vlastne tohto démona on vyhnal toho človeka, zachránil a uzdravil, ale odrazu tu stojí aj proti celému zástupu, ktorý kladie farizejom a zákonníkom práve tú dôležitú otázku. Kto vôbec ten Kristus je? Je on Mesiáš? Je to pravda? Nie je to pravda? Je to výmysel? Je vôbec možné, aby Pán Boh v dnešnom svete konal, žil, bol tu medzi nami? Alebo je to presne to, čo tvrdia a či je to vôbec to, čo tvrdia aj farizeji, že áno, tento zázrak potvrdzuje, že toto môže urobiť iba Mesiáš. Teda zástup postavil veľmi dôležitú otázku, ale nebol hotový sám si na ňu odpovedať. Preto prosili vodcov, aby zaujali postoj. No a potom, čo sa prihodilo, tak vlastne mali vodcovia iba dve možnosti. Buď uznajú Krista za Mesiáša, alebo ho odmietnú. A oni, ako v texte sme čítali, vyvolili si vlastne tú druhú možnosť napriek tomu, že všetko nasvedčovalo tomu, čo Ježiš vlastne aj svojim uzdravením dokázal práve tej, alebo potvrdzovalo to tú prvú možnosť. Oni si vyvolili tú druhú možnosť, lebo v podstate pravdu ako keby pochovali v svojom vlastnom srdci. Áno, a museli to samozrejme aj zdôvodniť, tak v podstate zdôvodnili to práve tak, aby to vyhovovalo práve im a možno práve tej skutočnosti, aby Krista neprijali, aby sa nič v živote ich nezmenilo a najmä, aby tá ich duchovná pýcha nebola vlastne zlomená. Vo verši 24. čítame, že ste vlastne zvolili tú druhú možnosť a tak vlastne Krista odmietli. Tvrdili dokonca, že Ježiš sám je posadnutý, a to nie obyčajným démonom, ale dokonca kniežaťom všetkých démonov a ten bol nazývaný Belzebub. Podľa viacerých rabínov Belzebub je vlastne kombinácia dvoch hebrejských ako keby mien a výrazov a znamená pán múch. To znamená, že to bol vlastne démon alebo démon, ktorý prinášal ako keby smrť. Viete, na koho sa dajú muchy. No a tento argument prijali ako také všeobecne uznané zdôvodnenie, a prečo by Ježiša mal aj zástup odmietnúť ako Mesiáša. Nemôže byť Mesiášom, pretože on sám je posadnutý démonom. Bola to veľmi milá a pekná, v podstate možno povedať, farizejská konšpirácia, zdôvodnenie, ktoré možno im dávalo logiku, ale proti tejto logike vlastne Ježiš začína argumentovať a snaží sa postaviť pravdu. Toto vysvetlenie nenájdeme len v Biblii, ale aj v židovskej literatúre, ktorá potom bola písaná práve po týchto udalostiach. V Talmude, o ktorom sme už hovorili, je napísané, že Ježiš, keď bol ukrižovaný na slávnosť Paschy, preto bol ukrižovaný, lebo robil kúzelníctvo. Židia teda museli vysvetliť, prečo Ježiša ukrižovali na Paschu, lebo podľa židovských zákonov bolo zakázané niekoho popraviť počas tejto slávnosti. Teda Ježiš zvádzal Izrael kúzlami a kúzelníctvo je v tesnom súvise s démonizmom. Na inom mieste je v Talmude napísané, že Ježiš, keď bol v Egypte, že si urobil do tela zárezy, do nich vložil tabuľky s Božím menom. Božie meno pozostáva zo štyroch písmen, ktoré vložil do rán. Preto bol schopný robiť práve tieto divy. Ani v evanjeliách, ani v iných spisoch nepopierajú farizei Ježišove divy. Ale oni ich pripisujú práve démonickej moci. A práve táto argumentácia sa stala oficiálnym vysvetlením preto, prečo by sme Ježiša, alebo prečo vlastne Ježiša oni aj odmietli. Teda nebol Mesiášom, pretože bol posadnutý démonmi. No a teraz otázka je, že ako na to Ježiš vlastne reagoval a ako sa dokázal postaviť proti týmto tvrdeniam a práve svojim vlastným, svojou vlastnou nielen argumentáciou, ale aj svojou vlastnou osobou. Tak keď si zoberieme verš 18 a 19, kde Ježiš hovorí, keď je teda i sám Satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že ja mocou Belzebúba vyháňam démonom. Ale ak ja Belzebúbom vyháňam démonom, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám sudcami. Čo bol asi ten najväčší problém, s čím sa možno neraz aj dnes stretávame pri tom rozpoltenosti, pri rozdelenosti, pri rozdvojenosti, nielen krajiny, spoločnosti, manželstiev, neraz aj cirkvi, lebo pravda tu naráža na ľudskú pýchu. A keď som si čítal ten nanovo text, tak som si vlastne uvedomil, že Ježiš ako pravda, ako Božia pravda, tu vlastne narazil na ľudskú pýchu práve náboženských vodcov, ktorí neboli schopní, aj napriek tomu, že to učili, neboli schopní túto pravdu prijať a najmä ju uznať. Nenašli dostatok pokory v svojom vlastnom srdci, aby sa dokázali pred pravdou vlastne skloniť. A myslím si, že práve toto je problémom aj dnešných čias. Že dnes mnohí nie sú schopní možno prijať určitý typ pravdy. Nedokážu ju uznať, lebo nie je už skutočne dostatok životnej pokory, lebo veľakrát tá pravda naráža na ľudskú pýchu. Veľakrát ľudia šermujú rôznymi možno svojimi postojmi, vyhláseniami, slovami, len kvôli tomu, aby tých druhých ako keby prebodli tou pravdou, svojou pravdou, napriek tomu, že možno nie sú si úplne až tak istí ako ani farizei, že či skutočne to, čo hlásajú, je skutočne pravda. Tam, kde je absencia pokory, tak to je dôsledok mnohých manipulácií, polopravd, lží, ale aj rozdvojenia. Po verši 20 vidíme, že Ježiš hovorí, že čo sa stane, ak pripustia pravdu v živote. Hovorí im, ale ak ja prstom Božím, ak teda vy nemáte pravdu a ja nie som posadnutý démonom, nie som kniežaťom, nie som Belzebúbom, ale ak ja vo mne je duch Boží, teda nie démon, ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak je to svedectvo o tom, že prišlo k vám Božie kráľovstvo. Iná vláda, iný priestor, iné hodnoty a najmä pravda, ktorá má moc aj uzdraviť. Keď som si čítal tento text, tak mi vlastne vtedy, keď som čítal tie Ježišové slova, že ak ja prstom Božím vyháňam démonom, tak to je svedectvo o tom, že prišlo k vám kráľovstvo Božie. Ak poznáte Danielov príbeh, tak čo sa vlastne udialo na tej Belšacarovej hostine, tak vtedy tam tiež Boží prst písal po stene také tri slova. Neviem, či by ste ich vedeli povedať, ale dobre, tak ja to urýchlim. Tam sa vlastne na stene teda bolo napísané mene, mene, tekel, tekel ufarsín. Teda Pán Ježiš ako Boží prst, ktorým Boh píše, mene, mene, tekel ufarsín, písal aj farizejom a píše možno aj dnes. Viete, že mene znamená, že Boh spočítal roky Belšacarovho kráľovania a ich vlastne ukončil. Tekel to zase znamená, že kráľ bol zvážený na váhach a bol uznaný za nedostatočným a že bol porazeným. A Péreš, že bude jeho kráľovstvo nakoniec rozdelené. A v podstate, keď si zoberieme, že práve Ježišovi Pán Boh teda napísal do dejín ľudstva, do dejín spásy a záchrany, keď on, Ježiš, bol tým Božím prstom, tak predovšetkým spočítal roky Satanovho kráľovania a ukončil vlastne jeho vládu. Ako kresťania vieme, že toto všetko sa udialo vlastne Kristovou obeťou na kríži. Že vlastne diabol bol nielen zvážený na váhach, ale bol predovšetkým porazený. A že jeho kráľovstvo bolo rozdelené, alebo lepšie povedané, aj zničené. Tuto pravdu je pravda, že nie každý dokáže prijať a možno aj pochopiť. Ale ak je príchod Božieho kráľovstva príchodom pravdy do sveta, v ktorom Boh spočítal roky kráľovania zlého vo svete a že ho mocou lásky a obete premohol, tak to si myslím, že nám dáva neskutočne veľkú nádej, je to veľkým povzbudením aj pri tom všetkom, čo dnes ako rozdvojené upadá i v dnešnom svete. Či už medzi národmi, v rôznych vojnách, či už aj v manželstve, či v cirkvi. Teda Kristus je ten, ktorý dokáže nie rozdeľovať, rozdvojovať, ale na novo spájať. Teda Ježiš v tomto príbehu uzdravenia nemého potvrdil, že je teda Mesiáš. Že on jediný sa postavil proti zlému, proti diablovi, že dokonca on má tú moc, že dokázal nemého uzdraviť. Teda to, čo bolo farizejom nemožné, že bolo Bohu možné. Že s ním sa skončila vláda zla a lží vo svete a že príchodom Božieho kráľovstva sú ľudia zachránení a vlastne uzdravení. Ono to možno znie ako keby z rozprávky, vlastne všetky tieto veci. Ale ako veriaci ľudia, myslím si, že vieme, že ono toto všetko, to uzdravenie, ten zápas a ten boj sa deje predovšetkým v našom vnútornom svete, v našom vlastnom srdci, kde ak žije Kristus a dokážeme vyznať, ako apoštol Pavol, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus, tak že vtedy to Božie kráľovstvo je súčasťou aj nášho života a že vtedy dokážeme bojovať a zápasiť aj o pravdu, aj o lásku, že dokážeme v pokore uznať si aj svoje vlastné možno pomýlenia, zlyhania, ale najmä, že dokážeme nájsť cestu uzdravenia. Lebo keď nám Kristus odpúšťa, tak nás vlastne aj uzdravuje. Teda s ním prichádza aj nová jednota ducha vlastne vo zväzku pokoja. Teda všetko, čo je rozpoltené a rozdvojené, je Kristovou mocou uzdravené, spojené a predovšetkým spojené s večnou láskou. Dokonca všetko zlo sveta mu bude nakoniec podriadené. No moc zla nie je pravda, že obmedzená len na tú starú dobu, ale tá moc zla pôsobí vlastne i dnes. Ja som tu teraz, by som možno na taký zopár aplikačných vecí. Nielen v minulom storočí sa odohrali dve strašné svetové vojny, ale dnes sa práve toto nepredstaviteľné a strašné divadlo utrpenia a smrti na novo opakuje. Aj v minulosti sa odohrali mnohé genocídy, koncentračné tábory, nútené práce v táboru Gulagu. Inak neviem, či viete, ako Nemci nazývali koncentračné tábory. Boli to špeciálne ako keby jednotky, kde ľudia mali nájsť určitý spôsob polepšenia. Pritom vieme, že nesmierne množstvo ľudí tam prišlo o život, boli ponižovaní, týraní, mučení, prišli o zdravie telesné i psychické. A aj dnes to nieraz zažívajú mnohí odlečení ľudia aj z Ukrajiny, tzv. Ruských, tzv. Filtračných táboroch. Ale zlo sa deje určite aj na jednej, aj na druhej strane. Čo tým vlastne len chcem povedať? Že pri každej jednej vojne vlastne Božia pravda, láska a ľudskosť naráža na osteň ľudskej pýchy, kde sa človek začne správať ako Boh. A pritom spôsobuje len to, že to druhých ľudí pripravuje o domovy, prináša bolesť, utrpenie a mnohým vlastne aj smrť. Ak sa pýtame, ako tomu vôbec človek môže robiť, ktorý má aspoň štipku normálneho rozumu, citu ľudskosti, ako vôbec môže takto hlboko klesnúť, tak skúsme si práve povedať to, čo sme hovorili o tej diabolskej zlej moci medzi ľuďmi, že ona prináša rozdvojenie, utrpenie, záhubu a smrť. Aj dnes diabol je reálny a rovnako prítomný v tomto svete, nie ako nejaká imaginárna rozprávková bytosť, ale ako stelesnené zlo v rozhodnutiach ľudí, tých, ktorí vedú krajiny, národy, ale nieraz je ako stelesnené zlo, možno aj v našich slovách, rozhodnutiach či našich postojoch. Určite nemusíme povedať, že vo všetkých tých spomenutých udalostiach a javoch a pri mnohých ďalších je práve tá démonská zlá moc pri svojej práci. Je nieraz nevidená, nepoznaná, konajúca práve prostredníctvom ľudí. Áno, fyzická vojna nie je jediným prejavom pôsobenia zlej diabolskej moci. Aj v médiách a na sociálnych sieťach prebieha iný typ vojny, kde duševné sily očierňujú, pôsobia rôznymi mučiacimi prostriedkami, nátlakom, pri ktorom je človek pod tlakom hrozieb, nútený robiť aj veci, proti ktorým sa jeho svedomie ako keby vzpiera. Toto všetko je len tmavým pozadím, na ktorom vynikne práve to radostné posolstvo nášho textu. Pán Ježiš hovorí o sebe, že on je ten silnejší, ktorý vie premôcť i moc zla a ktorý z jej pazúrov zachraňuje ľudí. Tak to vidno v prečítanom texte, v ktorom uzdravuje chorého, na ktorom moc zla zanechala svoje ničivé stopy. Namiesto nenávisti, ktorá vedie ľudí k nezmyselným vojnám, mučeniu, znásilňovaniu človeka človekom, namiesto toho všetkého Ježiš hovorí a vkladá ten silnejší ľuďom do srdc vedomie zodpovednosti, spravodlivosti, humanity, lásky, obete, všetkého, čo môže vytvoriť nové vzťahy medzi ľuďmi. Dáva im svojho ducha. Ducha, ktoré prináša Božie kráľovstvo. Teda Ježišov boj proti diablovi spočíva na jednej strane v tom, že nás poučuje a otvára nám oči, tak ako to urobil pri nemom, teda on ho uzdravil, otvoril mu oči a otvoril mu vlastne aj jeho ústa, aby sme videli veci takými, aké v skutočnosti sú. Lukáš hovorí, či Matúš hovorí, že ten nemý nebol len nemý, ale bol aj slepý. Ale to určite nie je všetko. Keď v našom texte hovorí, že on je ako silnejší, ktorý premohol toho silného, nemyslí len na poučovanie, ale myslí na skutočný čin, opravdivý boj, ktorý vedie proti moci zla. A vlastne tak celý Ježišov život, jeho smrť na kríži, jeho vzkriesenie, to je boj proti moci zla, boj o oslobodenie človeka vlastne k novému bytiu a k novému životu. Teda Pán Ježiš chce mať čím viac ľudí slobodných od vplyvu a moci zla. Kedykoľvek človek zo zlých ciest prejde na dobré cesty, tak to nie je náhoda. Ale za tým nám treba vidieť výsledok Ježišovho, toho úporného boja s mocou zla. Aj o nás takto bojuje. A na každom z nás mu záleží. Každému z nás chce darovať dôstojný život, ale nie len nám, ale aj ľuďom okolo nás. Každý, o koho Ježiš takto bojuje, musí k tomu vlastne zaujať aj stanovisko. Buď sa budem krčovito pridržať podobne ako farizei toho starého, zlého pána, alebo sa pridám k tomu novému pánovi, teda ku Kristovi. Áno, sú ľudia, ktorí sú aj v tejto veci nevidomí a ktorí majú tvrdé a nechápavé a neochotné srdce a nechcú ani pochopiť situáciu, v ktorej sa nachádzajú a ostávajú s tvrdým srdcom presvedčení o tom, že jediná cesta, ako možno spojiť neraz sily, je spojiť sa nie proti zlu, ale za zlo v tomto svete. Sú zase iní, ktorí s radosťou tú Ježišovú ponuku prijímajú a ktorí sa sami vkladajú do tohto boja o pravdu, o lásku i práve v dnešnom svete. A práve niečo z tohto triedenia vidno aj v našom texte, lebo Ježiš hovorí, že je dôležité, aby sme nerozptýľovali, ale aby sme spolu zhromažďovali. A keď mi hovorí o zhromažďovaní, teda kto zhromažďuje s ním, tak nerozptýľuje. A tu hovorí vlastne o spoločenstve cirkvi, kde máme zhromažďovať tie Božie hodnoty, aby boli aj v dnešnom svete skutočne citeľné a viditeľné. Teda v dnešnom texte sú na jednej strane ľudia, ktorí svojim údivom nad Ježišovým vykonaným činom uzdravenia človeka si vlastne nepriamo kladú otázku, či Ježiš nie je Mesiáš. Na strane druhej sú tu ľudia, ktorí hovoria o Ježišovi, že svoje dielo koná diabolskou mocou napriek tomu, že oni sami verili a učili, že jedine Mesiáš bude môcť uzdraviť nemého. Do týchto dvoch skupín sa neprestane zaraďujú ľudia aj dnes. Aj pred nami stojí tento výber. Buď si stať medzi tých, ktorí aj po Ježišovom zásadnom víťazstve zostávajú pri porazenej a predsa ešte vždy vraždiacej moci zla, alebo s radosťou sa priznať, že aj my sme len korisťou Ježišovou, teda ľuďmi, ktorých on uzdravil, zachránil a vytrhol z moci zla. Teda tú svoju Ježišom darovanú slobodu si človek musí znova a znova vybojovať tým, že sa každodenne začne znova rozhodovať práve pre Krista. Že nanovo vždy pochopíme, že v ňom Pán Boh píše svojim prstom i v dnešnom svete, aby sme pochopili, že v ňom prišlo Božie kráľovstvo. Inak sa potom môže ľahko stať, že môžeme klesnúť a ak sa to nestane, tak sa dostaneme tam, kde sme boli predtým. A dokonca v texte sa hovorí, že prvé veci, či posledné veci toho človeka budú horšie, alebo sedemkrát horšie, ako tie, ktoré boli predtým. Nieraz možno aj v dnešných časoch, aj mne sa to nieraz osobne zdá, že niekedy posledné dni a posledné veci, ktoré sa teraz dejú, sú ako keby sedemkrát horšie, ako to, čo možno bolo práve predtým. Preto je dôležité, aby sme sa každodenne vedeli rozhodnúť a v modlitbe priznať k tomu, že chceme jednoznačne kráčať, že chceme zhromažďovať, nerozptýľovať práve a kráčať s Kristom, byť na jeho strane, lebo toto je jediná cesta ku skutočnej slobode. Amen.